Herra forseti. Ég hef mitt reynt að kynna mér þetta eftir fremsta megni og hafði nú hugsað mér að halda sérstaka ræðu um þetta mál sérstaklega, endurheimt votlendis eins og það er kallað, og þá tvær ef að ein ræða dugar ekki til. En það er, svo ég veitu nú háttvirtum þingmanni stutt útgáfuna, þá liggja ekki fyrir rannsóknir að því marki að það sé hægt að kveða upp úr það, þetta skili þeim árangri sem að talsmenn þessar aðferðar hafa haldið fram, og raunar hafa verið færð rök fyrir því og skrifað það ágætis greinum eða í Bændablaðinu að þessar aðgerðir geti skilað öfugum árangri, þar að segja verið skaðlegar hvað varðar þessar losun, til að mynda í dæmum eins og háttvirtur þingmaður nefndi. En ég mun fara betur yfir þetta í sérstakri ræðu.
Andsvörum er lokið og til málstekur Birgir Þórðarson, háttvirtur þriðji þingmaður.